habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha abriil ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo sheegay inuu diiday cadaadis lagu saarayo inuu iscasiro.
Marka arrintaasi aad baa laga gardaraya aniga in la weydiiyo inaan iscasiro. Isku casili maayo, iscasili maayo, iscasili maayo. Sharci baan ku yimid, sharci aan ku baxaa. Haddii loo baahdo sanduuqna, sanduuq waa diideen. Mooshin ay keeneen, sanduuq waa diideen, sharci waa diideen. Fawdan samaynayna arrintaasi ummadda Soomaaliyeed ma qabato, shacabkiina Soomaaliyeedna nooma dooran.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idin haynaa jawaabta hadalkan ay ka bixiyeen xildhibaanada wada mooshinka.
Anigu waxaan helay taxi message. Taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in biri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye Jawaari laga keenay, guddoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga haddaan haysto waxaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegaystay guddoomiyaha dacwada ee ka taal guddoomiye Jawaari, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye Jawaari uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxada camal uu hadlo u yiraa.
Barnaamijka umuraha Mareykanka, doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxan ayaa warar hordhacay waxa ay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka Dangwadaagta oo ka tirsan degmada Wadajir. Ilaa iyo hadda macda khasaaraha iyo waxyaabaha sababay qaraxaas. Faahfaahinta qaraxani goor dhow ayaad maqli doontaan.
Xiisadii siyaasadeed ee salka ku haysa kulanka mooshinka ee ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta mar kale cirka isku sii shirartay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan wali xal laga gaarin. Guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey laguna cadaadiyey inuu iscasilo isla markaasina uusu diyaar u ahayn xilligan. Waxaa kale uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu dhinac la saftay xukuumadda wado mooshinka asaga ka dhanka ahna ah. Sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinkan ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay iyagana in lagu wargeliyey in maalinta berri ah oo ah Arbaco bishana ay tahay April loogu yeeray kulanka mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka waxayna noqonaysaa mid soo laba kacleynaysa xiisadan kadib markii maalmo ka hor habeenimadii Jimcada Sabtida ay soo galeysa 12 ay ahayd bishii hore ee Maarso uu horey madaxweynaha Soomaaliya u baajiyey kulan subaxnimadii Sabtidii la sheegay inuu ahaa mooshinka dhanaa guddoomiyaha baarlamaanka kaasi oo xildhibaanadu ay ku kala qaybsanaayeen.
Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalkaada u dalka Mexico u degsan iyo kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika. Kuwaas oo dhowaantan walaac la soo dirsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter ku qoray in loo baahan yahay in la xoojiyo amaanka xuduudda Mareykanka lagana hor istaago dadka Mareykanka soo galaya. Waxay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayuu ku sheegeen in kooxda dadka qaxootiyada ah ay ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwa kale qaxootiyada, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 5% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee dalkaasi gala. Agabkaasi ayaa waxaa ka mid ah hilibka, qudaarta iyo waliba badeecooyinka kale kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Taariifadan oo dhaqso u dhaqangelayso una dhaqangashay 2 bishan Abril ayaa maalintii Axadii uu shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha isagoo sheegay in dalkiisa uu tallaabadan uga jawaabayo canshuur kordhintii Mareykanka uu ku sameeyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aan soo dhaafnay ee Maarso. Xisadda dhanka canshuuraadka ayaa imaanaysa kadib markii dhanka ganacsiga labada dhinac ay soo kala dhex gashay khilaafkaasi. Dadka arrimaha dhaqaalaha la socda ayaa sheegay inay saameynta degdeg ah ee arrinkan yeelanayso ay tahay xaddidaad, balse dadka wax maalgashada ayaa ka cabsi qaba dagaalkan ka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal ee ganacsiga ku hormaray inuu hoos u dhigi karo ganacsiga dunida, isla markaasina uu dhaawac u geysan karo kobaca dhaqaalaha dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idin kugu hayno. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in 3 bilood ee lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya soo xareysay $240 million Mareykanka, taasoo qeyb ka ah buu yiri heshiis ay la galeen hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirku waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabo wanaagsan, waxaana uu la hadlay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadaalkaas wuxuu ku yimi iskarabsi la iswada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaraddani oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waa diideen. Wixii soo xerooday inay haanta kusoo shubaanna waa isla garwaaqsadeen, waa isla garowsadeen. Dadkii Soomaaliyeedna waxay garowsadeen iyaguna inay wixii cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan. Dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballanay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno, taas ayaa keentay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay. IMF qolada hay-adda lacagta ku faraxsan tahay. Inagoo dhanna waa ku wada faraxsanahay geedi socodka deynka lenaga dhaaf ayaana lagu socdaa, diyaarna loo yahay loona kala hari maayo. Taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay, labadaasoo la isku daray baa keenay
24 million. 3 bilood soo dhaafay, xagee bay ka soo xarootay?
Waxay ka soo xarootay meelo fara badan. Horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho uun bay tahay, Sacid weliba ogtahay. Meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda ayaa ugu badan. Dekedda dhowr waxbaa ka soo baxa, customka ayaa waxa ka soo baxa furdada oo marka wax la soo dejiyo. Waxaa kaloo sanadkan bilahan weheliyey gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda, iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay. Waxaa kaloo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa, xataa ahaa muxuu aynaan cashuuraha beriga oo iyagana meelo badan ay wax ka soo xiroodeen, iyadoo dadka la yidhi cashuur qof ma dhiibi kartaane banka geeya, iyadoona waxyaalo badan bay ay xoojisay. Marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inuu garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaarin.
Sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabcan, waad ku ololeysay in lacaga soo xaroodaan, waana soo xarootay. Laakiin dadka lacagaha laga soo qaada shacabka laaguma muku laabtaan, shaqaalaha dowladda iyo ciidanka unbaa soo hadal qaadan, marka goormay dadka ku laabanaysaa lacagtan?
Horta waxaan sheegaya waxa weeye marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban, dadkii xafiiska joogay waa inay mushaharkoodii helaan. Markay mushaharkoodii joogta helaan bay wax qaban, waaba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan. Marka ugu horeysa horta waxa weeye inaad ciidankii mushaharaysiiso, shaqaalihii dowladda mushaharaysiiso, xafiiskii laydhkiisi iyo biyihiisii samayso, markaasaa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa. Talabaad, siaad ogtahay budgetkani waa budgetkii ugu horreeyay miisaaniyadda aan ka shaqeeyaanahay inoogu jirta buugga, waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka, lacag loo qoondeeyo macalimiinta, ee lacag loo qoondeeyo jaamacadda ummadda, oo jaamacadda keliya ee jaamacadda dalka kusoo hadhay ahay lacaglaanta, lacag loo qoondeeyo, in lacag loo qoondeeyo in constitutionkeeni dastuurkeeni aninagu dib u samaysano 3 million gooni loo dhigo. Marka tallaabooyin baan wadnaa, wadadhiskii baa ku xiga 2 million baa ka yimi Qatar si dowladdu soo qaatay, wadooyinka gelayaan lacagta African Development Commerce wadooyinka gelayaan.
Usir, waxaad tiri midaynta canshuurta oo aad kala jeedaa daban maamulada, ma waxaad leedahay canshuur isku mid ah laa qaada waxyaabaha Soomaaliya?
Waxa weeye sida anagu aan ku heshiinay haddana wasiiradii maaliyadda, wasiirkii maaliyadda ee federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee gobollada, waxaa ku heshiiskunahay waxa weeye inaan dal kaliyanahay. Mar haddaan dal kaliyanahayna dee dhowr canshuurooda kala goongooniyaan ma yeelan karno heshiiskaasi. Markaa dee meel dheer baan soo marayo, maalin keliya ma hirgeli karo, laakiin waxaan heshiis ku nahay waxa weeye inaan canshuuraha midayno. Habkii loo miday lahaana waa ku kala jiraan, qaaran midaynana waa jiraan. Imika jaadku oo kale sidaan markii dhawood sheegayay, canshuur keliya ku wada dhacda meesha doona mahagadu, sigaarka iyo tubaakada iyo waxyo noocaasa canshuur keliya ayaa ku dhacda. Garow waan kusoo seexanay taasa.
Marka meesha doodu meesha doodu ka jirto waxay ahayd badeecada ganacsatadu waxay yiraahdeen canshuurta boosaaso iyo Kismaayo ka duwan tahay Muqdisho, dhaqa badeecadan waxay imaanaysaa magaalooyinkii. Marka maxaad ka qabatay?
Runtu weeye waxaan ka qabanay waxa weeye horta, marka hore waxaan u maleynayaa 2-3 weeks mar laga joogo wasiirada oo dhan waan isku nimay, waan ka wada hadalay arrimaha noocaas oo kale. Midaynta canshuurta gadista ayaan ka wada hadalay, weli qalinka kumaanaan duugin, laakiin waa ka shaqaynaynaa, waana la midayn doonaa. Dalkani dal ma noqon karo isku xidhan haddaan canshuuraha aan la midaynin. Marka arrin aan ka shaqaynayno oo runtii aan ka shaqaynayno weeye, waan doonayna in madaxda waaweyn, madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobollada aanu soo bandhigno dhowaan ay noqonaysa.
Eedeymaha musuqmaasuqa Soomaaliya wax kala baahane waa siyaasaddu liidato. Dhowaan waxaa jirtay in arrimo siyaasad waddanku ay ka dhacaan, in muushina jireen meelaha qaarna xukuumaddaba lagu eedeynaysaa la socoto, laakiin nina dhaqaalahan ka eegaya miyay saameeyeen ololihii siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaaliya xilligan? Ma laga yaaba in kambeyn lagu galay?
Siyaasadda waa gooni, dhaqaaluhuna waa gooni. Anigu waxaan ku ballan qaadayaa canshuur qaadidda iyo isticmaalka lacagta ahaanta kusoo dhacda inaanay midna siyaasaddu shaqo ku lahayn. Hadday hore u jiri jirtay waxayna dhaafay weeyaan. Halkan miisaaniyad baa jirta, buugayar halkan intusayay baa yaalla, buugayar siyaasad wax lagu bixiya kuma jiro. Kol haddaanu ku jirin wax meesha ka dhibqayo meel kale tegaya, yaa amar baan qabaa inaanu jiri karin, mana jiri doono. Waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan inaan barano weeyaan, xumaantii hore inaan ka barano weeyaan. Qofkii doonaya haanta inuu gilgiloy wax ka soo dhacaanow ma soconayso.
وتهي وزيركا ماليه الصوماليه دكتور عبد الرحمن دعالي بيلا يوكاسيها وحنا له اللي وريها في او عبد القادر محمد عبد الله.
waxaad naga dhageysanaysaan weli v o a Washington. Asad Xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xeryaha qaxootiyada ee Dadaab ee dalka Kenya. Asad wuxuu waxbarashadii ilaa dugsiga sare ku dhammaystay xerada Ifo ee Dadaab. 4 sano kadib markii uu dhammeeyey dugsiga sare, Asad waxa uu haatan ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ka helay jaamacadda Princeton ee dalkan Mareykanka oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan markii la fiiriyo gudaha dalka Mareykanka hay'adaha waxbarashada. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna Asad uga waramay noloshiisa iyo jaamacadda haatan uu helay.
Waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee Ifo. Hooyo iyo aabbe waxay kasoo qaxeen Soomaaliya 1991, waxay imaadeen xarada qaxootiga Ifo. Waa xarada ugu horreysay markaa aan meesha aan ku dhashay. Waxaan ahaa qof ugu horreeya cidda qoyskeena ugu dhalay xarada qaxootiga.
Sanadkee dhalatay?
Waxaan dhashay 1996.
Noloshii xeryaha qaxootiga ee aad kusoo korteed, kusoo barbaartay, bal sawir naga sii dadka aan aqoonin oo kale, meel sidee ahaa ayay ahayd xerada qaxootiga ee Ifo?
xarada qaxootiga markaa aniga yaraa oo aan soo kulayay waxay ahayd dowsho iska adkeed raashinka waxa bixinayay ay adaha dadku wax ay qabanayay diin malaha oo loo kula shaqo iyo waxba ma jirin marka qof kastuu wuxuu rabay oo hamigiisu ahaa inuu wax barto waxaa arki jirtay dad duqayda qof kastu oo wax baranayo midba midka kale inuu wax bari jiray marka waxaan xasuustaa xaaladu saas ah oo waxaan ku soo koray waxaan ahaa caruurtii ugu horreysay oo meesha iskuulaanka ka bilaabdo dadba igu horreeyay gabaran ila dalati iyo dhalinyaro badan oo saaxiibo aan ahayn oo iyagu weynaa jiray oo iskuulaadka igan jiray marka anba waan ka dambeeyo meeshan saas baan ku soo galo iskuul meeshan ka bilaabo xalada qaxootiga
marka qoyskiina meeqa qof uu ka koobnaa
qoyskeena laba iga weyn ani labanaba iga yar tahay marka dhexdan ku jira
shanadeen
labada iga weyn waxay ku dhasheen soomaaliya intana kalena xarada qaxootiga ifo
marka dugsigaaga sare xaggee uga baxday
dugsigeyga sare waxaa uga baxay xarada qaxootiga
marka dugsiga sare ka baxayso kale qofku waxa uu haminayaa inuu jaamacad helo inuu nolol iyo mustaqbal hore
anaga marka falastiin ee xarada waxaa ka jira scholarship oo ay bixiso hal scholarship oo ay bixiso dowladda Canada ayaa jiro markaad xarada markaan bilaaweynaba dugsiga sare waxaan aaminaynay inaan markaan dugsiga sare dhammeeyo inaan scholarshipkaas helo oo dadaalkaygu wuxuu ahaa inaan dadaalo oo aan helo waxa la iga rabo inaan keeno kadibna aan saas Canada ku aado scholarshipkaas aan helo waxay ahayd waxaan bogay dugsiga sare 2014 marka scholarshipkii iima suurtagalin oo waan keenay wixii la yarabay laakiin scholarshipka wuxuu yahay dadka dhalinyaro badan baa apply karanayso cod sii dirsanayso kadibna markaa waxaa waaye kuwo unbaa la qaadi karaa dadkoo dhan lama siin karo marka aniga nasiib uma yeelan marka waxaan markaan dugsiga sare dhiganayayba waxaan ahaa qof wax qoro qoraalka iyo sheekooyinka xarada dadaad baan qori jiro jayga iyo kuwa dadka kalaba oo qaxootiga kuna dadaad baan qori jira marka taatiyaan iska sii watay haddaan waa scholarshipkii wax qoridi iyo baan wado waxaan shaqeynayay journaalka dalka ugu weyn ee Daily Nation baan shaqeynayay kadibna markii dambe waxaan wax u qori kaadiyay New York Times iyo kuwaas marka 3 sanaba waxaan sugayay fursad oo ah si aan jaamacad ku galo jaamacaddana fikirku meelka wadankana dad qaxooti tahay dowlad ku taageerayso malaha waa hay-adihii hay-adihiina hadda koodii heli weysa marka waa iska sugtaa oo aada raadisaa si kale oo aada jaamacad ku gashay marka dhibaato badan baa jirto dhalinyaro badan oo sideeda kale oo camala oo xarooyinka iska joogaa jiro oo wax ay qabanayaan aan jirin way heleen wixii laga rabay inay keenaan laakiin fursadihii aanan meesha u lino maalaha
markaasimtixaanka hadda dugsiga saroo kale
marka
sidee ku ogaatay in ay jirto jaamacaddan Princeton oo kale see ku garatay seesa xiriirka ula samaysa
jaamacaddan marka aniga horta qofka markaad wax ujeedid waxyaaba badan oo aad tijaabinaysaa jirt laakiin ani yar journal aan wax u qoray oo foreign policy la dhaho wariyaha marka editor journalkaas ka shaqeeyo Africa u xil saaran ayaa marka wuxuu imooday inaan jaamacad soo dhigtay markuu qoraaladeeda akhriyay markaan dhahay jaamacad ma dhiganin aad buu u xumaado wuxuu dhahay maxaad codsi u soo dhisamaysa jaamacadaha Maraykanka nin u qalmaatee marka aniga marka maba ogeyn ba jaamacadaha Maraykanka in halkii loo dhisan karo oo ay ku siinayaan fursad waad wax ku dirtid adigoona laga rabin lacag haddaadan heyin. Laakiin marka hore waxay rabaan inaad aad kiilsid waxay rabaan marka iyo waxaad dadku usoo qabatay iyo adiga waxaad nafsadaada usoo qabatay. Marka aniga waxaan ahaa quraac oo wax qoriyey oo dadkiisa wax ka qoriyey wixii la rabeen iskuulkana waan keenay. Muddana waxaan waa kusoo dhex jiro dadaal badan meel kasta wadda fursado badan oo ixirxirmaa jira. Laakiin waan tijaabinayay saddexdan sano dhanba waa raadinay inaan helo fursad aan wax ku barto jaamacad ku aado. Marka aad baan u faraxsan inay qadariyeen marka codkeyga.
Marka maxaa baranaysaa hadda, maxaa jeceshaa inaad barato?
Hadda horta kasabaa inaan doorto isla hadda waxaan baran doonaa. Laakiin ani waxaan rabaa inaan barto cilmiga siyaasadda iyo taariikhda.
Maraykanka ayay ku taalaa jaamacaddaas. Dadka soomaalidan waxay ku jirtaa wadamada dhowr wadan oo dalkan laga joojiyey inuu fiisa ay siiyaan. Maxaa ka rajeynaysaa maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Maraykanka inay kugu qiimeeyaan?
Jaamacaddan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. Anna waxaan ka imaaday xarada qaxootiga ee Dadaan. Muddo badan waan soo sugay, dadaal badan waan soo sameeyey. Marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan Soomaali oo aanan iga reebi doonin. Laakiin hadday dhacdo waxaan rajeynayaa inaan welid cadadeed cod lahaanahay oo wax quro saas inaan dadaalo dadaalkii un qabo. Hadday ii noqon weysaan hadday fursad kale una raadiyo marka. Laakiin waxaan rajeynayaa inay qadarin doonaan dadaalkan soo sameeyey ilaa hadda.
Asad Xuseen oo ah arday ka yimid xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya Soomaalina ah halkaas ku dhashay oo ku koray helena deeq waxbarasho jaamacadeed ku helay Princeton jaamacadda la yiraahdo gudaha dalkan Mareykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u warramay.
Habeenu naxsan dhageystayaal halkaad uu leenaga dhageysanaysaan waa VOA. Xisadda siyaasadeed ee u dhexeysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan mowshinka ka dhankay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa mar kale cirka isku sii shareertay saddex cisho un kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo farageliyey kulan sabtidii la qorsheeyey in uu dhaco kaas oo mowshinka looga doodi lahaa dibna loo dhigay. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari oo maanta shir jiraayay Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeedinaysan waxba ka jinis lamar ahaantaasina uusan iscazili doonin, iyadoo dhinaca kale ay ku adkaysanayaan in beri kulanka la qabanayo mowshinka ka dhanka ee guddoomiyaha. Haddaba labada dhinac ee khilaafkan uu hareeyey iyo khubaro falanqaynaysa ayaa warbixintan waxaa ku eegaysa wariyaha V O A Zara Cabdi Axmed oo sidoo kale inoo diyaarisay.
Khilaafka baarlamaanka ee dhowr cisho ka hor lagu soo gabagabeeyey xalintiisa dhowr saacadood una ekaaday inuu qaboobay kadib baajintii kulankii baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka sabtidii aan soo dhaafnay ayaa maanta mar kale wuxuu u muuqday in meeshiisii uu sare uga sii kacay kadib markii shir jiraa'id uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo sheegay in nabadeyntii madaxweynaha uu waday ee burburtay madaxweynahana markii horeba uu garab la safnaa kaasi oo ku sheegay dhinaca xukuumadda oo mooshinkan hoosta ka riixaysa. Shirka jaraa'id ee guddoomiyaha Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa uu ku bilaabay sidan:
abaabulkaasi oo amarta cunfiga ama gacan ka hadalka ah ha la joojiyo, yaysan dhicin arrintaasi iyo marta qarshi iqalbaaskaasi. Shirka oo laysugu yeeray Britain waa sharci darro aan waafaqsaneyn guddoomiye ku-xigeenkooga, kan isuguma yeeri karo guddiga joogtada hore ajenda u dejiyey. Fadhiga la isugu yeeray iyo ajendada lasoo dhigay labadooda sharci darro waayo. Madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo, mas-uuliyadeeda uu qaaday. aad iyo aad baad u mahadsantihiin xaqiina dastuuriga ahayd intaa inala wadaago wixii hadda ka dambeeyana mar walba waxaan soo jabtoolin doonaa wixii tobankii maalmood lagu ballamayna weli shan beri ayaa kasoo tagtay shan beri kala dhiman waxaa hadda loo fasaxay ma garanaa.
Gudoomiye Jawaare ayaa waxaa kale oo uu ku sheegay isla kulankaasi in uu iscasilo in loo soo jeediyey balse uusan diyaar u ahayn taasi dhiggeedana uu ugu baaqayo xukuumadda in ay xilka ay dadka u hayaan ay dhigaan.
Mar walba waxay joogtaa Jawaare oo iscas arrintaasi nama qabato waa meel ka dhac ihaano weeyaan waxaan yeelaynana ma aha hadda sida muuqata marka arrintaasi aad baa laga gardaranyahay aniga in lay weydiiyo inaan iscasilo isku casili maayo iscasili maayo iscasili maayo sharci baan ku imid sharciaan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna sanduuq waa diideen mooshinay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdan samaynaynaa arrintaasi ummadda soomaaliyeed ma qabato shacabiga soomaaliyeedna nooma dooran waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagannahay si qaanuuni ah oo marata oo sharciga waafaqsan in loo mibi.
Dhinaca kale ee mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka wado oo uu hormuudku u yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa ayagana sheegay in ay soo abaabuleen guddoonka baarlamaanka kulanka mooshinka ee ka dhanka asaga maalintii beri ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa ii sheegay in guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xafiiskiisa ay ka heleen xildhibaanada asaga uu ku jiro fariimo qoraalada gacanta telefoonada la isugu dira ah oo uu in lagu ballamayo xarunta baarlamaanka beri halkaasi oo lagu qaadi doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka.
Waa mahadsantahay Jaare. Anigu waxaan helay taxi message. Taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in beri fadhigii baarlamaanka uu jiro ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye Jawaare laga keenay guddoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga hadda aan haysto intaa laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegaystay guddoomiyaha dacwada ee ka taal guddoomiye Jawaare runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye Jawaare uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxda camal uu hadlo u yiraa mas-uuliyiin xumadii ka timaaday iyo dibkii ka dhaco madaxweynaha qaaday ra-iisul wasaaraha qaaday oo waxaas la soo boodo maanta nasiib darro ummadda Soomaaliya soo hirti waaye. Waxaad ogtihiin shan sano ayuu guddoomiyihii soo ahay boorbaleema kuwanka waaweyn ee ra-iisul wasaarayaal xilkeed ka tagay oo wax walba leh ayaana soo maray marna guddoomiye Jawaare iyo boorbaleema dhacay iyo walaxaa dhimanaya dad ahaayana ma arag guddoomiye Jawaare oo dhahayna ma arag waxaan ku xalisan jirnay golaha.
Mar haddii hadaba horey xal looga gaaray khilaafka labada dhinac maxay tahay waxa soo kiciyey waqtigan mooshinkii mar labaad? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Daahir Amiin Jeeso wuxuuna iigu jawaabay.
Marka arrintaas madaxweynuhu sida aan maqlay waa u dhuglaalaadiyey wuu la fadhiistay dad badana arrintaas oo sulaxa ka qayb qaatay. Haddee annagu ma doonayno wax sharciya in laga galo broses sulaxa iyo wadahadal in laga gala dooni mayne. Waxaan aan rabnaa xoo waxaan wax wax sharciya waa sharci waxa markii ay wax qoran yihiin lagama muxuu ahaye sulax lagama geli karo. Guddoomiye Jawaare keliya inay meeshaas ka tago ayuu sulaxa ku imaanaya. Hadduu ka tegi waayna sidii haddana muxuu ahaye mooshinkayna uu u dhignay hal cod hadduu ku badbaado guddoomiye Jawaare isaga guddoomiye noo ah. Haddii hal cod aan ugu rayno guddoomiye Jawaare kursiga shalay annaga u doorno waana banaynaa.
Guddoomiye Jawaare ayaa shirkiisa jaraa'id sidoo kale waxa uu ku sheegay in kulankan uu yahay mid baalmarsan berita la filayo in loogu qaado codka mooshinka sharciga. Haddii asaga oo joogo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu horboodo mooshinka oo asaga uu kulanku guddoomiyo. Inkastoo xildhibaanada dhinaca guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ay u arkaan inuu asaga yahay hogaamiyahooda xilligan uuna furayo kulanka, haddana sida uu sheegay guddoomiye Jawaare waxa dhinaca kale uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay mid horseedi doono xiisado horleh baarlamaanka gudihiisa. Haddaba xaaladan soo cusboonaatay iyo xiisada labada dhinac ee u muuqata in markii horeytaba aan dawadeeda la helin korna laga dabiibay ayaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho wuxuu ii sharaxay sida uu arko.
Hadda waxa muuqata labada dhinacba isku qodob bay akhriyayaan midal bal safar kafiir gooriyo saaraya marka ana waxaan badanaa lahaa Soomaaliya hadda arag siyaasad murugsan ay dad fahmi la qof un baa maareeyay wuxuu saxaq u lahayn raajinaaya marka runtii annagu civil society ahaan oo muqdisho u badan baaqadeegu wuxuu ahaa oo siyaasad kala duwan runtii ay rag iga duwan u sheegeen in arrintan si caqli ah lagu galo oo aan la isdardarin oo la isku dhicin la isku ceeboobin haddii jawaari 184 cod oo diidan lahayd xilka ma uu sii hayn karo in maalin loo ballaabaan wax adag maahan marka habkan la isku fahmi la yahay annagu waa hab naga weyn weeye laakiin ma u malaynayo in macnaha la isku farabaxsado in haddii ay wanaag iyo qurux aleh ku dameyn doonto aniga isma lihi
sida uu qaba dastuurka labada dhinac ee hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta oo kale ah baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa haddii isqabqabsi uu dhex maro waxa ay tahay sharciyan in madaxweynaha uu soo kala dhex galo haddaba waanwaantii madaxweynaha oo iyadu socon weysa dhinacna ay u arkeen dhinaci kale in uu la jiro iyo sidoo kaleeto xildhibaanadii kaleeto ee wada isku dayg ee aqalka sare oo ayagana horey uga baxay arrinkan oo sheegay inaysan waxba ka qaban karin yay tahay inay wax ka qabtaan xaalkuse halkuu ayuu ku dambeyn doonaa su-aashaasi mar kale waxa aan weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi
beri haddii foolxumo ka dhacdo oo aan xildhibaanadu ay gudaha isku garaacaan ama bannaanka ay isku qaqabsadaan ayay ciidamadoodu de markaasi uun amison iyo international communityga iyo security councilka ayaa fursad heli doona guud ahaana dowladda wajaxumo iyo wajafiiqda u tahay guud ahaan dowladda siyaasadda soomaaliyana waxay labaatan iyo ilaa hadda waxay meel u degilaadahay soomaalidu waa dad magax adag oo ma jecla in maarag in lays macnaha aad la isku khasqasto ma jecla ninkii marka khilaafo loo dhiga luqal istaagaa marka haddii jawaari hadda la khasbo qalbi xildhibaan buu isku ahaan doonaa raggiisa iyo isaguna waa caray iyo ciir baa dhici kartabaas inay la fadhiyaan mas-uuliyinta iyaga qaadaya xildhibaanada ku qaadaya labana mas-uuliyiinta qaranka iyo dowladda iyo qodhan hoos imaananka wixii meeshaas ka dhaca wanaag wanaag la-aanba
xubno ka socda beesha caalamka shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleto qurba joogta soomaalida ayaa dusha sare kala socota khilaafka labada dhinac ee muddada sii xoogeysanaya saddexda usbuuc ku siman tan iyo markii arrintan ugubka ay soo noqotayna waxaa socota in maalinba maalinka ka dambeysa is-xulufaysiga dhinacyada xildhibaanada ay sii badanaysay hase yeeshee markii habeennimadii jimcaha sabtida ay soo gelaysay uu baajiyey madaxweynaha kulanka baarlamaanka ayaa arrinkaasi waxay u muuqatay in xalkeeda la gaaray maalinta berriya oo dhinacyadu ay sidan u kala hadlayaan kulan haddii ay isugu yimaadaan ayaanan ilaa iyo haatan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon karo
warbixintii wariyaha v o a zaara cabdixamed aynoo diyaarisay ayaad dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
qodobo dhowr ah ayaa dhegeystayaal nagu soo socda waxaan idin maqashin doonaa xaaladda ku salaysan qarax dhowaan la sheegay inuu ka dhacay magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale idaacadda oo idiin wadaan jamaal axmed cusmaan iyo sahre cabdi axmed bal qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka danwadaagta ilaa iyo hadda macda khasaaraha iyo waxa qaraxaasi sababay waxaase aad maqli doontaan gordhow faahfaahinta ku saabsan qaraxaasi
xiisada siyaasadeed ee ku salaysan kulanka mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa mar kale cirka isku shararta kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'ida uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey inuu iscasilo islamarkaasina uusan diyaar u ahayn xilligan cadaadiska lagu hayo waxaa kale oo uu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu dhinac la saftay xukuumaddana ay wado mooshinka sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu wargeliyey maalinta berri ah arbaca ay tahay afar bisha abril in loogu yeeray kulan mooshin ah oo gudoomiyaha baarlamaanka ka dhanka ah oo la qaban doono waxaa sidoo kale xiisadan ay soo laba kacleynaysa iyadoo horey xalkeeda la sheegay in la gaaray
dowladda mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalkaasi u dugsan oo ka mid a kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha america kuwaas oo dhowaantan walaac la soo darsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter-ku ku sheegay in ay u baahan yihiin inay xoojiyaan ammaanka xuduudda Mareykanka ina adkeeyaan, isla mar ahaantaasi inay ka hortagaan dadka soo galaya Mareykanka. War ay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayay ku sheegeen inay kooxdan dadka qaxootiyada ahi ay ka kala imaanayo Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwii kale qaxootiyada, waxayna sheegeen inay u baahan yihiin xaquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa kasoo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 52% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee gala dalkaasi, agabkaasi oo ay ka mid yihiin hilibka, khudaarta iyo sidoo kale badeecooyinka kale, kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Canshuur kordhintan ayaa waxa ay dhaqan gashay 2 bishan iyadoo oo maalinta axadda aynu soo dhaafnayna ee shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha iyada oo la sheegay in dalkaasi uu tallaabadan kaga jawaabayo tacriifada uu Mareykanka ku kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23 bishii aynu soo dhaaftay ee Maarso.
Taay abin wanaagsan dhegeystayaal, guru waxaad maqli doontaan warka ku saabsan qarax magaalada Muqdisho ka dhacay hayeeshee. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadahooda ka eryay diblomaasiin Ruushka. Dalkan ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay Soomaan loo geystay basaas hore iyo gabadh uu dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Intaynan hadaba u gelin tallaabadan dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ay ku eryeen diblomaasiinta Ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyey amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, bal aynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dowladda Ruushka lagu eedeeyay inay u gaadhsanayso. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay kuna sugan dalkii ay Soomaantii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu Ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walaba xilliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaasi waxa weeyaan dad ganacsata oo maalqabino fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid la soo yaacay qolooyin journalist ah oo dadkan muxuu ahaa journalist ah, wariyaasha iyo waxay iskugu jiraan dad basaas ah, saddexdaa noo ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa doonay ama wadamo kale ka sharaxan oo weska la socda oo ama wadamada reer galbeedka la socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ay badankii iskugu jiraan. Waana dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada ah lagu laayay, laakiin ma aha keliya waddanka Ruushku, waddanka keliya ee dalka san oo kale u laayay ama u sumeeya. Israel baa iyadu ka mid a wadamada sumeysa, sidoo kale waddanka North Korea la yidhaha ama waqooyiga Korea oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa ka mid a. Marka way jiraan wadamo fara badan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii Soomaanta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyey.
Maxamedow, aad ayuu fara badan yihiin. Waxaa ka mid a ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo polonium 210 ayaa la siiyey oo radioactive oo aada u halisa. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Karamuza oo 2015 la sumeeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Austria jooga. Ninkaasi uu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sumeeyey. 2002 waxaa la sumeeyey ninkii Jezhny hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeeda oo Khatab la oran jiray ayaa la sumeeyey, isun aada u haliso la yidhaahdo Little Dose saaruyin baa lagu sumeeyey oo aan naftaba dhulka lala soo gaaray. Victor Yushchenko nin la yidhaahdo 2018 la sumeeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday, oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore, markii dambena la arkay isagoo wejigu digada noqday oo gebiga wejiga oo dhan koo gaay, ee madaxweynena ahaa 2015 ilaa 2017 isna jira. Waxaa jira Alexander Verzhevin nin la oran jiro bishii November 2012 isna la sumeeyey
oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay 2006 journalistii weynaa ee Proskovia oo Ruushka aad uga soo horjeedi jiray ayaa isagana suul lagu khaarijiyay pellets-ka la yiraahdo oo tan hore qofka lagu khaarijiyay marka dadkaasi maxamedow sunan sumo halis oo aad naftaan dhulka la gaarin ba qaar kood la siiyey marka sunan u khatar oo in la badbaadiyana aray suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn ku soo gaarayso ama dhimasho ama waxaan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu talo dowladdaas ay ugu talo gashay
hadaba falalkaas ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyay kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufa la ahi ay caasimadooda ka eryaan diblomaasiyiin ruusha dalalka ugu waaweyn ee talaabadaasi qaaday waxaa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwo kale afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka ruushka sumayntu uu ahaa mid aan xilkasnimo ku jirin
the poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action it was a reckless
sumaynta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhireeday laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan
ruushka ayaa hadaba jawaab ka bixiyay eryadii diblomaasiyiintiisa isagoo eryay tir la mid ah tii isaga uu dalka Britain ka eryay talaabooyin kuwaasi la mid ah ayuu dalal kalena ka qaaday dhinaca Mareykanka weli ruushku kama jawaabin eryadii lixdanka diblomaasiya xidhiidii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington hase yeeshee waxa uu sheegay in talaabo taas u dhiganta uu Mareykankana ka qaadi doono waxaa intaas dheer in dowladda ruushku ay aaminsan tahay in Mareykanku cadaadi saaray kuwa reer Yurub sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov oo warfidiyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan
шепча нам на ухо извинения, просит выехать из той или иной страны. Мы знаем доподлинно, что это результат...
Халла маллаба дубламасия, я ку амриян иней далкан ама далал каси кабахан, его удактан иногу шега я иней кахуньихин. Уанугна ин арентана айкутим и адади суин я жаркол насиб дарра, касо хадда нагудай вахьябаха Вашингтон айдунида ка адексито.
Сида хаддаба лала вада ссуда арента сумайнту вахай собахдай кохор дорошади мадахвейна Путин. Taas oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga hambalyeeyay isagoo markii buuntan ugu hambalyeeyayna ana arintaas soo hadal qaadintaas oo waliba uu madaxweynuhu aanan kala kulmay maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka arintu sumaynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbayd uu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiin ruusha la yiriyo waa kan Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka falanqeeya
runtii horta sida loo geeyo waxa weeye madaxweynahaani Putin aad buu u jajaban yahay taas marka oo telefoonka kula hadlay hoggaamiyasha xisbiga soo wada ka tirsan yahay oo labada gole ee mudqaana guriga aqalka sanadka iyo aqalka hooska iyo hoggaamiyasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin mudqaana xulufada ayaa labada arintaa ka cadooday iyagoo si toos ah ugu gudbiyay in mudqaana ay talaabooyinka reer galbeedka kala wadamada qaadeen ay Mareykanku ay qaadayaan wasaaradda arrimaha dibadda ay already markaa ayada waxay soo diyaarisay in la cayriyo taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yacni wadamada reer galbeedka iyo kongreska Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo lafteedu diyaarisay caydinta diblomaasiyiinta ruushka oo waxaanu dhan soo diyaarsanaa ayaa isagu raalli kama ahayn laakiin waxaad moodaa wax lagu qasbeynahay dadka
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo eryay diblomaasiyiin ruusha kadib dhacdadii sumaynta ahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in goor dhow uu qarax ka dhacay degmada Wadajir hadaba khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste bal Xasan Kaafi soo dhawow sida wax u dhaceen iyo cidda wax ku noqotay
Shahra Ahmed Shahra Cabdi Axmed Aadiyad ayaa dumaadsan tahay goor dhow ayaa qarax wax u dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir agagaarka ceelqalow masaajid halkaas ku yaalla hortiisa ayaa waxaa la dhigay qarax waxyaabo jawaan lagu soo qabiyey qarax waxaa loogu talagalay sida la sheegay guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada Wadajir oo abuukar lagu magacaabo saahatay uu ka badbaaday waxaana ku dhaawacmay askari ka tirsan ilaaladiisa sida uu ii xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane
ma la ogyahay cid dhigtay ma la qabtay dad haddii ay wax ka agdhow ay arkeen ciidamada soonkaas
qarax markuu dhacay kadib dad badan ayaa goobta isugu yimid ciidamada amnigana way tageen ilaa hadda lama xaqiijin cid dhigtay cid loo qabtayna ma jirto asaatee qaraxa sida uu xoog badnaa iyo dhawaqiisa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay iyo sida uu khasaarihiisu u fudud yahay laba islama aha marka aada iyo aada gudoomiye ku-xigeenka ayaa loogu talagalaa layidhi dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir laakiin wuu ka badbaaday qaraxaasi goobta qaraxu ka dhacana dadka deegaanka ayaa iminka aada ugu soo ururay oo uli dhooban
waa gartay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir miyuu degan yahay deegaankaas qarax uu ka dhacay mase wuu marayay oo keliya maxaa keenay in lasii ogaada halkaasi inuu imaan doono oo loogu sii dhigay qaraxa
sahr kulley taas aniguma sheegi karo laakiin gudoomiye ku-xigeenka xilliga qaraxu dhacayay wadada ayuu marayay waana sa loogu talagalay kulley qolyaha dhigay waxa ay ka warqabeen inuu wadada soo mari doono laakiin wuu ka badbaaday qaraxuna wuxuu ahaa mid dawaqiisu aada u weynaa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay hase ahaatee laamaha amniga iyo ciidamada booliska iyo nabadgelyada oo meesha tegay ilaa iminka mayan xaqiijin cid ay usoo qabteen laakiin baaritaan ayaan waxa uu ii sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane in goobta qaraxa loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo gudoomiye ku-xigeenka amniga gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir laakiin wuu ka badbaaday askari ka tirsan ilaaladiisa ayaa dhaawac fudud kasoo gaara ayuu yidhi marka waxaa muuqata qaraxaasi in gudoomiye ku-xigeenka uu iminka ka badbaaday gudoomiye ku-xigeenka oo aan qadka taleefonka qudiisa kula xiriiray iyoma suuragelin ilaa iminka aan helo
waa tahay aada baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse halkaasi aad ka dhageysanayseen wararkaasi qaraxa ku saabsan lala beegsado gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada wadajirna waa v o a washington habeen wanaagsan mar kale
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamullana ay ku dhismeen kuwara weli la wado ma tahay mid dariiqii ku habboonaa loo maray iyadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnayna dowladda federaalka ahi ay qabanqaabisay shirweyne dib u heshiisiineed oo gobollada shabeellada hoose iyo nawaaxigeeda looga hadlayay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray abshir xasan abshir iyo suldaanka gobollada shabeellooyinka suldaan ibraahim cabdulaahi cadow oo labaduba ku sugan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa suldaan ibraahim cabdulaahi cadow
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto aada baan ugu mahadcelinaa baahda voice of america fursadan ayada ah maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oo anugu aan u ahay oday dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda soomaaliyeed ay maqlin laakiin ay ka warhayso toddobaadkii lasoo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay hotel s y l tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay qof walbo isweydiiyey horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama horudhaca ha ahaato waxaan kulligeena ka warhelna un mataqaanaa ra-iisul wasaarihii madax goboleed maamul goboleedyada iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay marka markaad isweydiisid qof walba waxaa ogaanaysaa arintaas ayada ah inaanan jid sax ah loo soo marin
ambassador abshir xasan abshir
dib u heshiisiinta soomaaliya
haddaan soo qaadano tii ka dhacday Puntland oo kale waa lagu najixay maxaa dhacay Puntland ii sheeg maanta dowlad goboleed baa ka dhisan oo shaqeysa tii ka dhacday oo kale Imbagati iyo arta ka dhacday waa lagu najixay maanta dowlad shaqeynayso ayaa noo jirto madaxweyne gudoomiye baarlamaan ra'iisul wasaare marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisinta waa process maalinba meel baa kasoo bilaabaynaa maanta hadda soo ogtahay xamar miyey joogtaa meeshii ay joogtay waa maya wax waa dhacaan waa la iskhilaafaa laakiin waa wax aan markasta ka heshiino maxaa dhacay waxaanu baranay jidkii dib u heshiisinta marka aniga aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dib u heshiisinta Soomaaliya kasoo bilaabatay arto ilaa ay hadda socoto
awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisin walba hadaysan hoos ka soo bilaabanin ma noqonaysa mid waareysa teeda kale hadii ku saleysnaan cadaalad ma noqonaysa mid waareysa teeda kale hadii cid walba aan laga soo qayb gelin ma noqonaysa mid waareysa waa in la helaa rabitaanka shicibka
ee ambassador abshir waxaad ka mid ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya waxaad ahayd ambassador waxaad ka qayb gashay dib u heshiisiin badan ee qoraalana waad ka soo saartay hadaba xagee bay tabaysaa dib u heshiisiintu maadaama aan loo dhameyn sida uu cadaw sheegay
dib u heshiisiintu dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxa dowladda ciidankeedu markuu meel qabsado sida Amazon iyo ciidamada dowladda federaalka waxa la yiri in laga qayb geliyo dib u heshiisiin degdeg isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga soo biyo kadibna la soo biyo maamulkii gobolka mise degmada marka tii baa socoto ciidankeenu waa socdaa waa waafantay maaliyi cadawgu haystay oo dhan waa la tagayaa meel kastana markii la soo biyo dib u heshiisiin baa la soo binayaa odayaasha dhaqanka loo yeerayaa waa la fariisanayaa dowladdii federaalka institution keri oo dhan baa imanaya meeshaas marka waa process way waxa lagu gaaraya waqti un baa naga xigo waxaan ku sheegayaa ilaa iyo 5 sano soo socota Soomaali waxa noqonaysaa meel nabada oo election ka dhaco suldaanka u jeeda waxa uu sheegayo laakiin waxaan ku sheegayaa in lays cafiyo inay ku fiicantahay si aan wax meel u gaarno
dadka waxay isku khilaafsan yihiin hadaanan ayagii la weydiinin hadii la yiraahdo midalan qof islaanta hooyadiis oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leey islaanta sidee wax u qabtaa oo asagan dhaxalka xiisa ka hayo ayadoo haddii waxa dhici karto macaan qabto inuu yiraahdo nafaqo darro haysa duqday glucose la mudo waxa Soomaaliya ka socdo waa intaas wax kale ma aha kul hadii aniga iyo ambassadorki iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo inta dadka hoose ee rasmiga ay is helaan arintan waxa laga qaban karaa laakiin hadii siyaasiin oo dana gaar ah kale ama ganacsato ama NGO yo arintu waa adkaanaysa marka waalida sideed nimanka scientistiyaasha waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aw sameeyna ka filaysid natiijo tii ka gidsan inay soo baxdo comfortan hoose sidii unbaa lagu celcelinayo oo korba laga bilaabo oo si khald ah marka lagama yaabo inay ka soo baxdo natiijo oo mira dhal ah
waxaad ka mid ahay dadkii qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambassador Abshir hadaba maxaa hortaagan la meel mariyo qodobada uu suldaanku ka hadlay
waqti bay u baahan tahay waqtiga waxa way hadda waxa la isku raacay dawladda isku raacsan tahay meeshii Amazon iyo ciidamadeenu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga soo biyo waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go'an tahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dawladda dhan iyo dadko dhan ay ka go'an tahay in Soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo soo biyo
suldaan ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii koonfur galbeed ay ka qayb galeen dadkii deegaanka ka qayb galeen meelaha aad is leedahay shir gaar ah weeyo dadkii kaba qayb galin si xal lagu helo maxaad halka u aragtaa oo aad arrintaa ku xoojinaysaa
awalan shirkaas ayagu waxay leeyihiin waxa la heshiisiinayaa dad jooga magaalada Marka ama degmada Marka sida aan anaga warbaahinta ku aragnay hadda qof oo magaaladaas xukteeda haya ama ka hadlay ama mathali kara ama dadkii maba joogin ba meesha dadkii lama wargelinin shan qof inta xariiha qaxootiga laga soo wado niman dana kale oo gaar u adeegay oo markaas ama haddii xiisa ka leeyihiin aan iraahdo miisaaniyadda meesha isku baxaysa hadii la isku keeno oo dadkiina loo sheegin oo garab la iska taabto isuuq madow iyo qol madow lagu heshiiyo hadda waa wixii hore aan sheegayna oo lahayn waalidii hore meeshaas ka socota marka taasna waxaan leenahay xukuumadda dawladda Soomaaliyeed inay ka waantoonto iyo inta wada dib u heshiisiin aanan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah
ugu tabayntii ambassador Abshir Hassan Abshir muu yahay halku ma aha oo kaliya marka iyo shabeel la hoose Soomaaliya meelo badan baan isku hayaa
Soomaaliya meelaha la isku hayo waa in odayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto la isku keena walaal Yaasin meesha tani dibeeshiisinta sida la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer baanu ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay time iyo waqti badan baa galay dibeeshiisinta maxaa ka mid ahayd artaanu ka soo bilownay waa ogeyd ilaa iyo imbagaati baan soo wadnay waa soo socotay Djibouti baa mar kale lagu noqday marka meel dheer baanu ka soo bilownay tan kale anagoo ka shidaal qaadanayna wiigi la soo dhaafay oo madaxweynaha taladii uu qaatay anigu waa ku raacsanahay in la dejiyo qeylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta maxaa dhacay wixii laga shaqeynayay sanadka laga soo shaqeynayay baa burbur ah waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dawladda iyo baarlamaanka iskhilaafaan fiiri hadii wuxuu ay ku kiihiin waa wax kale ma gartay laakiin wax saddex bilood iyo laba bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara ma Soomaalidu waxa ku maamada reer nabada looma talin waayo sidaas darteed walaalayaal waxaan leeyahay madaxweynaha taladiisa qaata isu tanaasula qarankaana meel dheer baan ka keenay idinkuna waa ogtiin ilaahayna waa og yahay yeela nabadda yeela qarannimada nax naga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya waxaa loo baahanyahay inaan isu tanaasulno bahasha meel maalinba meel bay joog waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada Soomaaliya ay heshiiyaan gacanahan isqabsano dowladdana ay hagaagto marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaanu kulligeen heshiino inay iscaafiyaan
ad ayadu mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen ambassador Abshir Hassan Abshir oo xildhibaan hore u soo noqday iyo suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo ah suldaanka beelaha Soomaaliyeed ee gobollada Shabeellooyinka Soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada Nairobi doodii gaabnida intaa inoo joogtay tan marka wada ku kulmi doona hadii ay raali karo sida ayo nabadgelyo
Madsen Yasin Ciise Wardheere markana heeska Barlin iyo Juba
عبد القادر جوبا وحي قرآن دو هيد إذا عدني فيد نمو وحايد لسعسين أيي أنقوى جمال أحمي عشمان يوزار عبد أحمد رجيستيال تانيو كنت دنبه نبت قليو
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.